VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Kembali lagi kita bertemu dalam siaran VOA This Evening, Selasa 2 Mei 2023, yang juga bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Tema tahun ini, Bergerak Bersama, Semarakan Merdeka Belajar. Hari Pendidikan Nasional ini dirayakan untuk mengingat pentingnya pendidikan bagi perkembangan dan kemajuan bangsa. Senang sekali kami bertugas hari ini, Leo Johannes, Utami Husin, dan Leona Triyono dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening kali ini. Yuk kita ikuti dahulu siaran kali ini dengan sejumlah berita terbaru yang telah disusun oleh Utami Husin di antaranya.
Perdana Menteri Jepang akan kunjungi Korea Selatan minggu depan. Menteri Luar Negeri Tiongkok lakukan kunjungan yang jarang ke perbatasan Myanmar. Presiden Biden selenggarakan resepsi Idul Fitri di Gedung Putih.
Sejumlah laporan penting dan menarik dapat Anda simak dalam siaran kali ini. Berikut cuplikannya.
Mattel mengatakan telah bekerja sama dengan NDSS untuk membuat boneka dengan sosok Barbie yang menyandang Down Syndrome.
Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan sampah di Nigeria adalah kurangnya infrastruktur dan sumber daya yang memadai untuk pengumpulan dan pembuangan sampah.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Kementerian Pertahanan Jepang mengatakan pada hari Selasa 2 Mei, pihaknya mengacak sebuah jet tempur setelah melihat pesawat tak berawak yang diduga milik Tiongkok antara Pulau Yonaguri milik Jepang dan Taiwan. Drone itu terbang menuju Selat Bashi yang memisahkan Taiwan dengan Filipina, kata Kementerian Pertahanan Jepang dalam sebuah pernyataan. Seiring dengan semakin meningkatnya ancaman militer Tiongkok, semua negara demokratis harus bekerja sama, kata Menteri Luar Negeri Taiwan. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida akan mengunjungi Korea Selatan minggu depan, kata Kementerian Luar Negeri Jepang Selasa, selagi kedua sekutu Amerika itu berusaha menjalin hubungan yang lebih hangat. Kishida akan mengadakan pembicaraan pada hari Minggu dengan Presiden Yoon Suk-yeol dalam lawatan pertama ke Korea Selatan oleh Perdana Menteri Jepang sejak 2018. Lawatan itu terjadi setelah kedua pemimpin setuju untuk mengakhiri pembatasan perdagangan saling balas pada pertemuan puncak bulan Maret di Tokyo, mengurangi perselisihan sengit terkait penggunaan kerja paksa oleh Jepang pada masa perang. Kementerian Luar Negeri Jepang dan Kantor Kepresidenan Korea Selatan mengonfirmasi lawatan pada 7 hingga 8 Mei mendatang, setelah Kishida mengatakan kepada wartawan bahwa lawatan itu sedang diatur. Menteri Luar Negeri Tiongkok menyerukan stabilitas dan penindakan keras terhadap aktivitas kriminal lintas batas di sepanjang perbatasan negaranya dengan Myanmar. Ia mengatakan itu dalam kunjungan yang tidak biasa ke kawasan yang bergejolak tersebut pada hari Selasa. Perbatasan sepanjang 2.129 km itu melewati pegunungan berhutan lebat dan telah lama dikenal sebagai jalur penyelundupan narkoba ke Tiongkok dari wilayah Segitiga Emas, tempat bertemunya perbatasan Laos, Myanmar, dan Thailand. PBB mengatakan produksi opium di Myanmar semakin marak sejak militer merebut kekuasaan pada tahun 2021. Budidaya tanaman candu naik sepertiga dalam setahun terakhir, sementara upaya pemberantasan menurun dan ekonomi yang goyah memaksa semakin banyak orang beralih ke perdagangan narkoba. Dalam kunjungannya, Menteri Luar Negeri Chin Gang mengatakan Partai Komunis tempat dan departemen-departemen pemerintah, Tentara Pembebasan Rakyat, polisi, dan badan-badan sipil harus bergabung dalam memperkuat sistem pertahanan perbatasan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Joe Biden Senin 1 Mei menyelenggarakan resepsi di Gedung Putih untuk merayakan Idul Fitri.
Muslims have been part of the United States from the very start.
Muslim telah menjadi bagian dari Amerika Serikat sejak awal, kata Biden. Muslim berjuang bersama-sama dengan para patriot selama perang kemerdekaan. Salah satu dari negara-negara pertama yang mengakui Amerika Serikat sebagai negara merdeka adalah negara Muslim, Maroko, lanjutnya. Biden menambahkan sekarang ini ada 3,5 juta Muslim di Amerika yang berasal dari beragam etnis dan ras dan berbicara dengan bahasa yang berbeda. Tetapi Anda semua bersatu sebagai orang Amerika, kata Biden. Angkatan bersenjata Rusia mengatakan pada hari Selasa mereka mengevakuasi lebih dari 200 orang dari Sudan dengan 4 pesawat angkut militer.
Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa para pengungsi termasuk diplomat, personel militer, dan warga negara Rusia lainnya, serta warga negara-negara bekas Uni Soviet dan negara-negara sahabat lainnya yang meminta bantuan. Pertempuran di Sudan telah menewaskan lebih dari 500 orang, menelantarkan puluhan ribu orang, dan memicu eksodus orang asing dan staf internasional. Moskow dan Khartoum memiliki hubungan baik secara historis. Rusia memasok senjata ke Sudan selama pemerintahan mantan Presiden Omar al-Bashir selama 3 dekade, terutama setelah PBB memberlakukan sanksi terhadap negara itu pada 2005 atas konflik Darfur. Setelah jatuhnya al-Bashir pada 2019, hubungan antara Sudan dan Rusia menjadi lebih renggang, tetapi kembali menguat menyusul kudeta militer pada 2021. Seorang militan Palestina yang ditahan di sebuah penjara Israel meninggal setelah mogok makan selama 3 bulan. Dinas penjara Israel mengatakan Khadir Adnan, 45 tahun, ditemukan tidak sadarkan diri di dalam selnya Selasa pagi di penjara Ramlah, Israel Tengah, dan dibawa ke rumah sakit. Ia dinyatakan meninggal dunia di sana. Adnan adalah anggota kelompok militan Jihad Islam. Ia memulai aksi mogoknya tidak lama setelah ditangkap di tepi barat pada 5 Februari atas tuduhan teror. Otoritas penjara Israel mengatakan Adnan menolak perawatan medis selama ditahan. Adnan pernah ditangkap beberapa kali atas dugaan aktivitas terorisnya dan melakukan beberapa aksi mogok makan sebagai protes karena ditahan di bawah penahanan administratif. Di bawah penahanan tersebut, tersangka ditahan tanpa batas waktu, tanpa dikenai dakwaan atau diajukan ke pengadilan. Serikat pekerja yang mewakili penulis skenario film dan televisi Amerika menyatakan anggotanya melakukan aksi mogok mulai Selasa 2 Mei setelah gagal mencapai kesepakatan dengan studio dan perusahaan pembuat film mengenai kontrak kerja baru. Writers Guild of America, Serikat Penulis Amerika WGA, mengumumkan Senin malam bahwa 11.500 anggota mereka akan meletakkan pena dan mematikan komputer mereka pada tengah malam waktu Los Angeles sewaktu kontrak mereka yang sekarang ini berakhir. Serikat ini telah bernegosiasi dengan Aliansi Produser Film dan TV, AMPTP, mengenai kenaikan gaji dan jaminan pekerjaan yang lebih kuat pada acara-acara serial televisi seiring dengan semakin banyaknya serial yang ditayangkan di platform streaming berbasis internet. Dalam pernyataan yang mengumumkan pemogokan itu, WGA mengatakan studio-studio besar seperti Walt Disney dan Netflix telah menciptakan gig economy di dalam serikat pekerja. Istilah ini mengacu pada tren yang kian berkembang di mana orang-orang menerima pekerjaan lepas, bukannya pekerjaan tetap dan penuh waktu. Demikian berita dunia VOA Washington.
Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI memulai tahapan pendaftaran bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten dan Kota, serta calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu 2024. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Komisi Pemilihan Umum atau KPU memulai tahapan pendaftaran bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dan Kota, serta calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD pada pemilu 2024. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU, Idam Holid, mengungkapkan tahapan itu akan dilakukan selama 14 hari mulai 1 Mei.
Ya, jadi selama 14 hari kalender ke depan, kami akan menerima pengajuan daftar bakal calon anggota DPR RI, dan hal ini juga dilakukan sama oleh KPU Provinsi, KIP Aceh, KPU, KIP Kabupaten Kota se-Indonesia sesuai dengan tingkatan pemilihannya.
Jelas Idam dalam konferensi pers daring di kanal YouTube KPU RI Minggu 30 April. Idam menjelaskan tahapan pencalonan anggota legislatif pemilu 2024 akan berlangsung selama 6 bulan 3 hari, yaitu mulai 1 Mei sampai dengan 3 November. Serangkaian tahapan tersebut meliputi verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon, pengajuan perbaikan persyaratan bakal calon, dan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon.
Yang selanjutnya, kami akan mulai melakukan penyusunan DCS ini akan dimulai 6 Agustus ya sampai dengan 18 Agustus secara rinci nanti kami akan sampaikan dokumennya.
Jelas Idam, setelah DCS KPU akan mulai menyusun dan menetapkan daftar calon tetap atau DCT dan kemudian secara resmi akan mengumumkannya pada 4 November 2023. KPU menyatakan jumlah bakal calon anggota DPD yang dinyatakan memenuhi syarat dukungan minimal pemilih mencapai 700 orang, terdiri dari 561 laki-laki dan 139 perempuan yang tersebar di 38 provinsi. Jelas Idam, persentase perempuan untuk bakal calon anggota DPD tertinggi berada di Sumatera Selatan yaitu 50%, disusul Kalimantan Tengah dan Sulawesi Utara masing-masing sebanyak 40%. Persentase perempuan untuk bakal calon anggota DPD paling rendah berada di Sulawesi Barat, Papua Barat dan Papua Barat Daya yang tidak mempunyai bakal calon anggota DPD perempuan. Ketua KPU RI Hasyim Asyari menjelaskan pendaftaran bakal calon anggota DPR RI untuk semua daerah pemilihan akan dilakukan oleh pimpinan partai politik di kantor KPU Pusat di Jakarta. Sedangkan untuk bakal calon anggota DPRD Provinsi akan didaftarkan oleh pengurus partai politik tingkat provinsi di KPU Provinsi tersebut. Demikian juga untuk pendaftaran anggota DPRD Kabupaten Kota dilakukan oleh partai politik di KPU Kabupaten Kota.
Semua partai politik peserta pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU akan menyampaikan SK, surat keputusan yang intinya persetujuan tentang nama-nama bakal calon anggota DPR RI.
Jelas Hasyim Asyari. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Partai Buruh menyatakan keberatan atas seruan Bawaslu terkait aksi May Day 2023 kepada perwakilan Partai Buruh di daerah-daerah. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh Said Salahuddin mengatakan, perwakilan buruh di daerah menerima pesan dari Bawaslu pada Minggu 30 April terkait aksi May Day 2023. Said menjelaskan pesan dari Bawaslu itu sebagai larangan aksi May Day. Karena itu ia keberatan atas seruan Bawaslu ke perwakilan-perwakilan buruh di daerah tersebut. Said menambahkan beberapa pengurus partai buruh di daerah ada yang diminta datang ke kantor Bawaslu daerah tanpa undangan resmi. Ia menilai tindakan yang dilakukan Bawaslu di daerah itu tidak wajar. Padahal kata dia buruh hanya ingin menggelar aksi pada perayaan May Day 2023. Kendati demikian partai buruh beserta serikat buruh lainnya tetap menggelar aksi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya. Aksi yang melibatkan puluhan ribu buruh dipusatkan di kawasan Monumen Nasional di Jakarta. Mereka menuntut sejumlah hal antara lain pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja, ambang batas parlemen dan ambang batas pencalonan presiden yang dinilai tidak sesuai dengan demokrasi. Menanggapi hal itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Rahmat Bagja membantah melarang partai buruh untuk menggelar aksi May Day. Ia menjelaskan pihaknya mengeluarkan Surat Edaran Nomor 24 Tahun 2023 tentang pencegahan dalam rangka mengantisipasi pelanggaran pemilu pada peringatan Hari Buruh. Bawaslu memandang perlu mengingatkan peserta pemilu 2024 agar tidak melakukan kampanye pemilu pada May Day 2023 karena tahapan pemilu belum memasuki masa kampanye.
Karena ini berlaku untuk semua, kecuali partai buruh sudah mengajukan beberapa proposal tentang rencana kegiatan. Hanya partai buruh doang berarti kan yang harus diklarifikasi kan.
Bagja tidak ingin lembaganya dituduh melakukan larangan aksi May Day. Karena itu ia juga meminta klarifikasi dari partai buruh tentang informasi bahwa Bawaslu di daerah melarang aksi buruh. Surat edaran pencegahan kampanye pada May Day ditandatangani Rahmat Bagja pada 28 April 2023 dan ditujukan untuk Bawaslu-Bawaslu di daerah. Sejumlah hal yang dilarang saat May Day yaitu membawa atribut partai dan menghina peserta pemilu lainnya. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Indonesia sudah mengusulkan perjanjian perdagangan bebas terbatas dengan Amerika, terutama untuk beberapa bahan mineral terkait rantai pasokan baterai kendaraan listrik, sehingga dapat memperoleh manfaat kredit pajak Amerika. Bagaimana perkembangannya? Eva Masreva melaporkan lebih jauh.
Ya sekarang sih menurut saya progresnya makin baik karena saya sudah bicara dengan Raimondo, Menteri Perdagangannya, saya bicara juga dengan Scott Nathan dari FDC dan juga dengan USTR. Basically kita seperti ketemu clue-nya lah. Jadi nanti kita lihat bulan Mei karena Mei ini saya kira akan kita finalize. Dan kalau ini terjadi, saya kira menguntungkan kedua belah pihak.
Demikian petikan pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ketika diwawancarai khusus VOA di Washington DC 13 April lalu terkait proposal yang diajukan Indonesia untuk menjalin perjanjian perdagangan bebas terbatas dengan Amerika. Indonesia adalah salah satu negara yang tidak memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika. Saat ini Indonesia mengajukan perjanjian perdagangan bebas terbatas, terutama untuk beberapa bahan baku mineral yang terkait rantai pasokan baterai kendaraan listrik, agar dapat memperoleh manfaat kredit pajak Amerika yang ada dalam Undang-Undang Pengurangan Inflasi atau Inflation Reduction Act, IRA. Panduan baru dalam IRA untuk mendapatkan kredit pajak kendaraan listrik mensyaratkan nilai tertentu dalam komponen baterai yang harus diproduksi atau dirakit di Amerika atau mitra dagang memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika. Kantor berita Reuters pada April lalu melaporkan panduan ini bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan Amerika pada Tiongkok dalam mengembangkan rantai pasokan baterai kendaraan listriknya. Meskipun tidak memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika, produk-produk nikel Indonesia yang terbesar dunia kini memiliki nilai penting dalam rantai pasokan itu. Indonesia berupaya keras menarik investasi dari pembuat baterai dan kendaraan listrik, termasuk perusahaan-perusahaan Amerika seperti Tesla dan Ford. Indonesia belum memberi rincian proposal perjanjian perdagangan bebas terbatas yang diajukan kepada Amerika dan tidak merujuk pada satu perjanjian apapun sebagai acuan. Namun Luhut Panjaitan mengisyaratkan kemungkinan mewujudkan perjanjian itu lewat mekanisme kerangka kerja ekonomi Indo-Pasifik untuk kemakmuran atau Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity, IPF, yang memang digalakkan pemerintah Biden.
Ya, tapi sekarang melalui ya, Indo-Pasifik, tapi saya bisa kasih tahu sama Eva ya, mereka melihat Indonesia satu partner yang sangat baik, sehingga pertemuan dengan tiga pejabat tinggi Amerika itu saya kira sangat.
Di wawancara terpisah, Ketua Komisi 6 DPR Faisal Riza mengatakan posisi Indonesia dalam proposal perjanjian perdagangan bebas terkait kendaraan listrik itu masih sangat lemah.
Ya, mungkin terkait dengan mobil listrik, posisi kita sangat lemah karena komponen baterai yang di Indonesia, kalaupun ada itu tidak dalam kapasitas besar.
Sehingga Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto akan ikut menghadiri pertemuan dengan para pejabat senior Amerika di Detroit, Michigan, antara tanggal 14 hingga 26 Mei mendatang. Belum ada konfirmasi apakah isu FTA terbatas ini akan ikut menjadi topik pembahasan nanti. Sefam Sreva, VOA, Washington.
Kepala PBB di Sudan, Volker Perthes, telah mengulang seruannya kepada pihak-pihak yang bertikai di Sudan untuk menghentikan pertempuran dan terlibat dalam dialog yang serius. Perthes, yang untuk sementara pindah ke Port Sudan akibat meningkatnya bentrokan di Khartoum, mengatakan usaha sedang berlangsung untuk melibatkan wakil-wakil dari militer dan pasukan pendukung cepat dipertemukan di negara ketiga. Berikut laporan selengkapnya.
Volker Perthes, Kepala PBB untuk Misi Bantuan Transisional Terintegrasi di Sudan atau Unit AMS, mengatakan dia terus berhubungan dengan pemimpin militer Sudan dan para militer pasukan pendukung cepat. Berbicara kepada para reporter di Port Sudan pada Minggu, Perthes mengulangi seruannya kepada pihak-pihak yang bertikai untuk menghentikan pertempuran dan mengizinkan badan-badan kemanusiaan memberi layanan kepada warga sipil. Dia mengatakan sebuah dialog serius merupakan satu-satunya cara untuk mengatasi ketidakpuasan yang mengakibatkan pertempuran.
Beberapa negara di kawasan dan internasional melibatkan kedua pihak dalam pembicaraan ini. Kami sepenuhnya mendukung usaha ini, dan saya pribadi berkomunikasi langsung dengan kedua pihak.
Lebih dari 500 warga sipil dan kombatan tewas dan lebih dari 4.000 lainnya cedera sejak pertempuran meletus lebih dari 2 minggu yang lalu. Pihak-pihak yang bertikai telah mengumumkan rangkaian gencatan senjata, tetapi tidak ada yang mampu bertahan lama. Situasi kemanusiaan di negara itu terus memburuk, sementara lebih dari 2/3 rumah sakit di daerah pertempuran ditutup akibat serangan dan kurangnya pasokan medis, staf, air, dan energi listrik. Perthes menegaskan setiap gencatan senjata harus dipatuhi oleh kedua pihak.
Li'annana iza nurid an nusa'id wa iza al-mu'atinin yuridun an yakhruju min buyutihim.
Kita perlu terlibat dan mengatasi situasi ini. Warga butuh untuk bisa keluar rumah dan rumah sakit memerlukan pasokan medis. Guna menciptakan kondisi demikian, kita perlu gencatan senjata yang efektif, tidak hanya sekedar mengumumkannya.
Kebanyakan badan bantuan kemanusiaan telah menghentikan operasi mereka di Khartoum dan mengungsikan staf mereka keluar dari Sudan. Pertes mengatakan dia dan misi diplomatik telah pindah untuk sementara ke Port Sudan.
Fa'aktaritun radaru al-balad halian muwakkatan.
Saya tegaskan, ini bersifat sementara karena kami ingin kembali ke Khartoum kalau situasi memungkinkan.
Otorita penerbangan sipil di Sudan telah menerbitkan pemberitahuan misi udara atau NOTAM yang memperpanjang penutupan wilayah udara Sudan sampai 13 Mei.
Eko Kari, sebuah perusahaan rintisan di kota Pune, negara bagian Maharashtra, berusaha menyelamatkan bumi dengan mengembangkan tas hasil daur ulang yang ramah lingkungan. Tim VOA melaporkan. Perusahaan itu menyebut usaha mereka sebagai upcycle, bukan recycle, karena mengubah limbah yang tidak berguna atau tidak diinginkan menjadi produk baru yang memiliki nilai lebih, tidak hanya secara artistik, tapi juga bersahabat pada lingkungan. Mereka memanfaatkan contohnya bungkus wafer atau bungkus biskuit sebagai bahan dasar tas tangan. Sampah-sampah plastik itu terlebih dahulu disanitasi, dicuci, dan dikeringkan untuk kemudian dipisahkan berdasarkan ketebalan dan warnanya. Sampah plastik itu kemudian diolah dan dipotong menjadi lembaran-lembaran panjang dan kemudian dianyam menjadi bahan untuk membuat tas tangan. Nandan Bath, pendiri Eco Kari, mengatakan,
so in Eco Kari, we're working on two basic missions. One is we are trying to conserve the environment.
Di Eco Kari, kami menjalankan dua misi dasar. Salah satunya adalah melestarikan lingkungan dengan mendaur ulang plastik sekali pakai seperti bungkus biskuit, bungkus keripik, bungkus kado, dan bungkus paket perdagangan elektronik. Kami juga sudah mulai menggunakan kaset video bekas. Misi kedua kami adalah memberdayakan perempuan dan pemuda dengan menyediakan mereka pekerjaan.
Tas tangan, ransel, dompet, tas botol, dan tas selempang adalah beberapa produk yang ditawarkan oleh perusahaan rintisan yang sadar lingkungan ini. India mengumumkan larangan plastik sekali pakai pada 1 Juli tahun lalu untuk mengurangi efek berbahaya dari plastik pada lingkungan dan kehidupan manusia. Larangan tersebut bagaimanapun juga mempersulit penduduk setempat dalam transaksi sehari-hari karena mereka tidak memiliki alternatif yang layak selain tas jinjing plastik. Pemerintah India pernah memberlakukan larangan serupa pada plastik sekali pakai pada tahun 2019. Rencana itu dibatalkan karena dianggap terlalu merugikan perusahaan kebutuhan sehari-hari karena sedang menghadapi perlambatan ekonomi dan perampingan perusahaan. Sampah plastik sangat mengancam lautan dunia. PBB memperkirakan 100 juta ton sampah plastik dibuang di sana hingga saat ini. Para ilmuwan mengatakan sampah itu mengancam kehidupan laut. Sampah mikroplastik, hasil penguraian plastik berukuran besar, sering ditemukan dalam usus mamalia laut seperti paus. India tidak memiliki sistem yang terorganisir untuk pengelolaan sampah plastik. Membuang sampah secara sembarangan merupakan praktik yang meluas di negara itu. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Seorang pria di Nigeria berjuang melawan polusi di sekitar tempat tinggalnya dengan mengatasinya sendiri, yaitu dengan mengenakan kostum Spider-Man sambil memunguti sampah. Aktivis lingkungan Jonathan Olanlokun menjadi terkenal di kotanya Osogbo di negara bagian Osun, Nigeria, karena memungut sampah dengan berpakaian sebagai pahlawan super yang terkenal itu. Berikut laporan selengkapnya bersama Leonard Triyono.
Di Nigeria, limbah lingkungan merupakan tantangan besar, terutama di daerah perkotaan. Di jalanan Osogbo, negara bagian Osun, Jonathan Olanlokun adalah seorang pahlawan super tanpa kekuatan super. Pada kenyataannya, kekuatan super yang dimilikinya adalah tekad untuk membuat perbedaan di komunitasnya. Oleh karena itu, Olanlokun berpakaian seperti Spider-Man dan keluar rumah memunguti sampah untuk memperbaiki lingkungan lokalnya. Kostum itu membuatnya dikenal dan menarik perhatian pada masalah sampah di jalanan, jelasnya.
Tahun 2004 adalah tahun saya memulai pekerjaan saya sebagai aktivis lingkungan. Saya membersihkan jalan-jalan, saya memberitahu orang tentang bagaimana mereka dapat menjaga kebersihan lingkungan mereka, tetapi masih banyak orang yang tidak menganggap saya serius dan saya merasa sedih karenanya. Tetapi kesedihan itu tidak akan menghentikan saya untuk melakukan pekerjaan yang baik ini. Tahun 2021 saya mulai mengenakan kostum Spider-Man dan saya mulai mendapatkan hasil yang positif. Orang-orang mulai menganggap saya serius sehingga ada kegembiraan dalam diri saya. Orang-orang sekarang lebih peduli terhadap lingkungan mereka.
Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan sampah di Nigeria adalah kurangnya infrastruktur dan sumber daya yang memadai untuk pengumpulan dan pembuangan sampah. Banyak pemerintah daerah berjuang keras untuk menyediakan layanan dasar pengelolaan sampah yang menyebabkan sampah yang tidak terkumpul akhirnya menumpuk di jalan, ruang terbuka, dan saluran drainase. Kembali Jonathan Olanlokun.
What I do is so important because I still wake up in the
morning. Apa yang saya lakukan sangat penting karena saya masih bangun pagi dan masih melihat sampah di mana-mana dan saya ingin melihat lingkungan bebas sampah.
Ahli lingkungan Anthony Adejuwon mengatakan Olanlokun memberikan contoh bagi orang lain dan pemerintah.
For me this is commendable.
Bagi saya ini patut diacungi jempol. Kita semua tidak bisa menunggu sampai pemerintah melakukan sesuatu untuk kita. Jonathan memastikan bahwa lingkungannya tidak hanya baik untuk ditinggali, tetapi juga lingkungan yang utuh untuk generasi mendatang.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Produsen boneka dan mainan anak Mattel telah memperkenalkan boneka Barbie yang digambarkan sebagai penyandang Down syndrome. Ini adalah upaya untuk membuat boneka terkenal itu menjadi lebih inklusif. Berikut laporannya lebih jauh bersama Utami Husin.
Dalam sebuah pernyataan bertanggal 25 April, Mattel mengatakan telah bekerja sama dengan NDSS, National Down Syndrome Society atau Masyarakat Down Syndrome Nasional di Amerika Serikat untuk membuat boneka dengan sosok Barbie yang menyandang Down Syndrome. Boneka ini ditampilkan dalam sosok kerangka tubuh yang lebih pendek, dengan bagian torso atau badannya lebih panjang daripada boneka-boneka Barbie lainnya. Wajah boneka baru ini juga lebih bulat, mata cenderung kecil dan bagian sudut mata tertarik ke atas, telinga lebih kecil, dan hidung bagian atas yang cenderung lebih datar, kata Mattel. Telapak tangan boneka ini bahkan memuat satu garis tunggal yang dalam, suatu karakteristik yang kerap dikaitkan dengan mereka yang menyandang Down syndrome, lanjut Mattel. Boneka ini diberi baju dengan rok berlengan gembung yang berhias kupu-kupu dan bunga-bunga dalam warna kuning dan biru, simbol serta warna-warna yang diasosiasikan dengan penyuluhan mengenai Down syndrome. Barbie baru ini mengenakan kalung merah muda dengan liontin tiga mata panah berbentuk seperti huruf V terbalik bertumpuk yang mewakili tiga salinan kromosom ke-21 serta penyangga pergelangan kaki yang juga berwarna pink, kata Mattel. Kelebihan kromosom ke-21 inilah yang menyebabkan munculnya ciri-ciri yang dikaitkan dengan Down syndrome. Tiga mata panah itu sendiri merupakan simbol yang mempersatukan komunitas Down syndrome dan dimaksudkan untuk mewakili sedikit dari mereka yang beruntung, yang memiliki seseorang dengan Down syndrome dalam hidup mereka, menurut Mattel dan NDSS di Amerika Serikat. Ketika diberi boneka Barbie terbaru ini, model Inggris yang menyandang Down syndrome, Ellie Goldstein, mengatakan,
"Ini Barbie pertama dengan Down syndrome dan ini kelihatan seperti saya. Cantik dan saya benar-benar menyukainya."
Eksekutif Wakil Presiden dan Kepala Global Barbie & Doll, Mattel, dalam sebuah pernyataan mengemukakan, tujuan Mattel memproduksi boneka-boneka khusus seperti keluaran terbarunya ini adalah untuk memungkinkan semua anak dapat melihat diri mereka di dalam Barbie. Mattel juga ingin mendorong anak-anak untuk bermain dengan boneka yang penampilannya tidak seperti mereka sendiri. Lanjut McKnight. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Selasa 2 Mei 2023 bersama Utami Husin, Leonard Triyono, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat dan program menarik lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.